Šajā laikā neesmu sēdējis rokas salīdzi klēpē, esmu aktīvi darbojies tieslietu ministrijā parlamentārā sekretāra amatā un ļoti daudz jautājumus, kuri vēlāk nonāk Saeimā. Tie vispirms ir faktiski radīti, virzīti tieši no tieslietu ministrijas un arī gandarījums par šo rezultātu, ko ar šo satvēršanas tiesas lēmumu esmu panācis, proti atņēmis šo instrumentu, kurš, manuprāt, negodprātīgi ir ticis pielietos pret politiskiem oponentiem, mēģinot viņus izslēgt no Saeimas darba. Šobrīd šāds iespējas vairs nebūs, un domāju, ka tas ir tāds labs ieguldījums arī tiesiskuma vairošanā valstī.